Jaude la decsepan de septembro en la datreveno de la Sovetunia atako contra Pollandon en Varsovio estis malfermita muzeo pri Katyn Krimo. Temas pri la unua en la mondo martirologia muzea esplora centro dokumentanta Katyn Krimon contra 22,000 polaj ostaĝoj kaj malliberigitoj tenatej en la jaroj 1939-1940 en la sovetuniaj ostaĝejoj kaj malliberejoj. Gi creigis sur la terreno de la Varsovia citadelo lau la venca proiecto el 2010 ferita en la architecta laborejo Brzozowski-Grabowiecki. La malfermo de la muzeo pri Katyn Krimo sebrek kvin jarojn post la elmurdo de polej ostaĝoj fare de la Ruĝa Armeo estis evento kiun poloj kaj la familioj de la viktimoj de la sovetunia hombuĉado atendis de jaroj. Dum la periodo de Popola Pollando la memoro pri ĝi estis forviŝata laŭ ĉiaj eblaj rimedoj kaj la lokoj de krucmetado estis detruataj. Dum la solenaĵo inaŭguranta la muzeon, prezidento Andrzej Duda diris, ke Katyn Krimo devas esti nomita kiel krimo de la hombuĉado. Ĉefministro Eva Kopacz memorigis, ke la dignan omaĝon de la granda nacia ofero atendis generacioj de poloj.